Hei!
Moi! Voidaanko takertua nyt ihan ensimmäisenä? Siis mikä päivä tänä? 30. päivä, niin 28. päivää.
Miksi?
Gypsy Rose pääsi vankilasta.
Oho!
Joo. Et se on nyt, oliko se... No siis koevapauteen. Mut siis se pääsi pois.
Ai mä en ole tiennytkään.
Joo, se pääsi pois. Se pääsi koevapauteen. Ja tota, hänhän on naimisissa.
Sen mä tiesin.
Joo, niin mitä mä tuolta, mut tuli yllättäen kaikkia TikTokkeja ja kaikkia mahdollisia reelsejä vastaan jostain kumman syystä, niin noita true crime juttuja, niin siellä hän on päässyt nyt ja se oli mennyt heti sitten tota, sen aviomiehensä kanssa sitten isänsä ja äitipuolensa luokse ja nähnyt myöskin sisarpuolensa ja että mä toivon, että hänellä lähtee nyt, koska tää on ollut mulle tosi vaikea keissi. Että sille ei ole ihan hirveätä, mitä sen äiti teki sille. Mutta sitten taas toisaalta, niin sä kuitenkin suunnittelit sun mutsin murha.
Niin, se ei varmaan myöskään ole ihan just silleen, että siinä on varmaan monta.
Niin, kun se ei ole yksiselitteinen.
Niin. Mm. Mutta tota, joo.
Että häneltähän tulee kirja myöskin. Aha. Kuulemma. Ja sitten tota, sillä on Instagram-tili. Ja sit se oli siellä laittanut, että totta kai hänen TikTok-tilin myös seuranta. Ja siis otin.
Noniin.
Että mua kiinnostaa sitten, että mitä kaikkea.
Hyvä, laita sit mulle, kun mä en ole TikTokista, jos siellä on
joo,
jotain.
Joo, mä laitan sulle.
Viimeistä, vuoden viimeistä.
Kyllä, vuoden viimeistä jakso.
Viedään, toivottavasti tuottaja saa. Tänään tämän myöskin ulos.
Toivotaan näin, koska muutenhan se olisi niinku ihan antikliimaksi, että me puhutaan täällä niinku joskus tammikuun lopussa.
Yep.
Niinku 28. joulukuuta Gypsy Rose Blanchett pääsi koevapauteen. Niin old news, että tuottaja,
rapido,
kun kuulet tämän, niin ulos.
Ulos. Sitten mulla oli semmoinen juttu... Mahtavaa, meillä on tullut ihan hirveästi lisää kuunteluita ja kuuntelijoita ja seuraajia ja kaikkea muuta. Mutta semmoinen tulee tosi usein viesti, että olisi kiva kuunnella meitä, jos me ei kiroiltaisi.
Joudas mä oikeasti nyt alkaa niinku filtteroimaan.
Ei, me ei flirtata. Ei me... sitäkään. Mutta tota, me ollaan tehty silloin päätös, että tämä kuulostaa siltä, miltä kuulostaa, kun me jutellaan. Ja me kiroillaan molemmat paljon.
Kyllä.
Joten... Jos se on asia, joka sulla itsellä ei kuulosta mieluiselta, niin älä kuuntele.
Sorry.
Suomi on ihan täynnä tietynlaisia podcasteja. Me ollaan tehty päätös, että me halutaan vähän olla erilaisia. Ja halutaan tehdä tätä sillä lailla rennosti, joten that's kyllä. It.
Joo. Ei ruveta kaunistelemaan.
Ei.
Tämä on aitoa.
Koska...
Kaikin puolin.
Me olemme aikataulussa, nauhoitetaan tänään taas 2.
Joo, koska mun pitää päästä vielä UV-kauppaan ja kaikkea.
Ja koska herra tuottaja sai meidän aikataulun vähän venyyn, niin aloitetaan...
Puolella tunnilla.
Niin, aloitetaanko saman tien?
Aloitetaan hei saman tien.
Noniin. Tämä tarina on toiminut uhrilampaiden Buffalo Billin toisena inspiraationa.
Hmm.
Carrie Heidnik syntyi 1946. Eleanor ja Michael Heidnikille. Perhe-elämä ei ollut onnellista, sillä molemmat heistä olivat alkoholisteja ja Michael oli myöskin väkivaltainen. Niinpä Kärin ollessa 3-vuotias tuli vanhemmille avioero ja hän ja hänen pikkuveli Terry lähtivät äidin mukaan. Tosin kun hän oli 8-vuotias, muutti hän takaisin isänsä luo asumaan veljensä kanssa. Kärin oli myöskin tippunut lapsena 6 metrin korkeudesta puusta, joka oli jättänyt hänelle päähänsä epämuodostuman.
No ja kaikkihan tietää, mihin tämä päättyy.
Jep, jonka takia häntä kiusattiin ja joka muutti hänet väkivaltaisemmaksi. Kärri myös yökasteli sänkyään ja hänen isänsä laittoi lakanat näkyvästi kuivumaan, että kaikki tietäisivät Kärin kastelevan sänkyään. Pojat vihasivat väkivaltaisen isänsä luona asumista sekä äitipuoltaan. Michael on tosin itse sanonut, ettei ollut väkivaltainen poikiaan kohtaan, mutta molemmat pojista sanovat hänen olleen. Hän roikotti poikia ja väkivalta oli rajua ja useasti tapahtuvaa.
Siis roikotti?
Joo. Roikotti ja retuutti. Joten pojat muuttivat takaisin äitinsä luokse. Kun Gary oli 14-vuotias, meni hän tämmöiseen armeijahenkiseen kouluun ja se maailma sitten sopi hänelle. Ja sitten kun hän oli valmistunut siitä koulusta, niin silloin hänen isänsä suostutteli häntä jättämään niin kuin koulut kesken lähtien armeijaan. Ja hän lähti tosiaan, koska piti kurista ja vihdoin hänen elämällään oli joku tarkoitus. Hän toimi tämmöisenä niin kuin lääkintämiehenä Saksassa, sairaala tämmöisessä tukipisteessä.
Mm.
Mutta sitten Gary alkoi kärsiä huimauksista ja päänsärryistä ja muista, ja hän sai hoitoa niille. Mutta samalle hänellä diagnosoitiin myös skitsoaffektiivinen häiriö, joka on yhdistelmä kaksisuuntaista mielialahäiriöitä sekä skitsofreniaa.
Hei, mahtava kombo.
Jep. Hän sai myös sille lääkityksen. Mutta nämä aiheuttivat kuitenkin sen, että Gary vapautettiin armeijan palveluksesta.
Mikähän silloin on ollut niinku just se lääkitys siihen?
Mä en tiedä.
Amfetamiini.
Varmaan joku mitä ei todellakaan suositeltaisiin.
Niin, niin.
Gary ei olisi tosiaan halunnut vapautua sieltä armeijasta, eikä hän kerinyt olla siellä kuin 13 kuukautta.
Onko tuo kahvia tuo kupis?
On, kissa juo kahvia.
Kissa juo kahvia.
Armeijan jälkeen hän yritti toimia terveydenhoitoalalla hoitokodissa, mutta sai potkut epäsopivasta käytöksestä potilaita kohtaan. Saman aikaan Gäryn skitsoaffektiivinen häiriö paheni, ja hän yritti 5 vuoden ajan tappaa itsensä useasti, sekä oli yli 20 kertaa sairaalahoidossa. Hänellä oli luultavammin myös tuolloin skitsofrenia ja masennus. Myös Gäryn äiti tappoi itsensä noihin aikoihin äitien päivänä vuonna 1970 juoden kotinsa kellarissa kloroformia.
Kiva äitien päivä, he.
Jep. Vuotta myöhemmin Gary ajoi autoa, kun yhtäkkiä Jumala alkoi puhumaan hänelle. Hän käski Garyn perustamaan oman kirkon ja hankkimaan paljon lapsia. Joten...
Sellaista kerto.
Siitä se haluaa, että ne miehet tekee.
Kyllä.
Joten 29-vuotiaana Gary perusti kirkkonsa United Church of Ministers of God. Hän nimesi itsensä piispaksi ja teki kaikin tosi viralliseksi. Kirkon toimipaikkana oli hänen kotinsa. Hänen kirkkonsa alkoi saada seuraajia, josta useimmat olivat heikossa asemassa olevia taloudellisesti, älyllisesti sekä yhteiskunnallisesti. Monet hänen seuraajistaan oli mustia naisia. Gary päätti alkaa toteuttaa toista Jumalan näistä asioista, eli hankkia niitä lapsia.
Ei.
Ensimmäisen lapsen hän hankki seuraajansa ja tyttöystävänsä Kel Linkovin kanssa, Gary juniorin. Mutta koska vauvan äiti oli kehitysvammainen eikä kyennyt hoitamaan lasta, otettiin lapsi huostaan. Tämän jälkeen Gary siirtyi seuraavaan kehitysvammaisen seuraajansa luokse, Anjetta Davidson. He saivat tytön, Maxinen, mutta samasta syystä kuin aiempikin lapsi, myös Maxinen otettiin huostaan. Tästä Gary suuttui ja jostain syystä halusi kostaa tämän Anjetan siskolle Albertalle, joka oli hyvin vaikeasti kehitysvammainen ja oli asunut jo useita vuosia hoitokodissa. Kehitykseltään hän oli noin 5-vuotiaan tasolla. Gary ja Anjetta hakivat Albertan päiväpassilla ulos. Tämän jälkeen Gary lukitsi hänet 10 päiväksi kellariin, jossa hän kidutti ja raiskaisi Albertan useasti.
Tää vittu.
Kun hänet löydettiin kellarista, oli hän likainen ja peloissaan. Gary pidätettiin ja syytettiin kidnappauksesta, raiskauksesta, vangitsemisesta sekä muista. Näistä hänet tuomittiin. Hän ei näyttänyt missään vaiheessa katumisen merkkejä, mutta yritti kyllä tappaa itsensä ainakin kerran. Tuomiota hän istui vain 3 vuotta vankimielisairaalassa. Joo. Häntä hoitava psykologi arvioi oikeudessa, että hän on hyvin manipuloiva ja uhka niille, joita hän pitää heikommassa asemassa. Ja hän oli siis älykkyysosamäärä oli 130-140.
Niin hänhän on siis nero.
Joo.
Sitten hän käyttää niinku hyväkseen tommosia, jotka on 5-vuotiaan tasolla.
Jep.
Niin niinku vittu nyt.
Joo, tää tarina tulee meneen tunteisiin. Vuosi vankilasta vapautumiseen jälkeen hän nosti kirkon rahalla. Kirkko on siis jatkunut edelleen. Kirkon rahoilla uuden talon itselleen ja tietysti myöskin tämän kirkon johtamista varten. Hän lisäksi myöskin halusi käynnistää uudelleen tämän suunnitelmansa lapsien hankkimisesta. Tällä kertaa hän päätti lähteä kuitenkin eri suuntaan aiheen kanssa ja päätti hankkia itsellensä aasialaisen vaimon, koska he tottelevat ja tietävät paikkansa ja roolinsa.
Näinhän se on. Joo.
Kyllä. Oi. Hän hanki itselleen niin sanotun postimorsiamen Filippiineiltä ja aloitti kirjeitse suhteen 22-vuotiaaseen Petty Distoon, jotka olivat tavanneet tämmöisen deittipalvelun kautta. Hän tietysti tiesi Kärjestä vain sen, mitä Kärri hänelle halusi kertoa. Ja vuonna 1985 Petty muutti jenkkeihin ja meni Kärrin kanssa naimisiin. Suhde oli huono alusta asti. Kärri petti häntä heti, mutta sanoi sen olevan jenkeissä ihan normaalia, eikä siitä tulisi suuttua. Hän oli myöskin väkivaltainen Pettyä kohtaan, raiskasi tätä ja pakotti katsomaan, kun hän harrasti seksiä muiden naisten kanssa. Tämän heidän alueen, missä he asuivat, filippiläinen yhteisö autti sitten Pettyä karkaamaan takaisin kotiinsa. Siellä hän synnytti heidän poikansa Jessien, josta hän kertoi Kärrille vain kirjeessä, jossa hän myös vaati Kärriä maksamaan elatustukia vauvasta, mutta kertoi, ettei Kärri tulisi koskaan näkemään lasta. Hän myös haastoi Kärrin oikeuteen näistä kaikista, mitä Kärri on tehnyt, mutta ei koskaan itse tullut sinne, niin juttu raukesi.
Hei, jos sä ensinnäkin haastat jonkun oikeuteen, niin mene paikalle.
Niin.
Koska ei se muuten etene yhtään mihin.
Joo, et sä sit toisesta maasta pysty sitä tekemään.
Jeesus.
No, Kärri tajusi, ettei tulisi saamaan suurperhettä normaalilla tavalla tai niinku, mikä nyt on normaali.
Oh vittu, really?
Joten kehitti suunnitelman, jonka takia hänestä sitten tuli Buffalo Billin toinen esikuva. 25.11.1986 hän toi kotiinsa 25-vuotiaan seksityöläisen Josefina Riveran. Rivera ei yleensä lähtenyt asiakkaidensa kanssa kotiin, mutta oli nyt epätoivoisessa tilanteessa. He menivät Kärrin kotiin ja seksin jälkeen, kun Josefina oli pukemassa päälle, tarttui Kärri häntä takaa kaulasta kiinni, kuristi ja raahasi hänet kellariin. Kellarissa hän laittoi ketjuihin, joihin hän laittoi vielä superliimaa. Rivera yritti huutaa apua, mutta Kärri hakkasi hänet hiljaiseksi kepillä ja lopulta heitti hänet kellariin maahan kaivaamansa kuoppaan, johon veti lautaoven päälle. Jossain vaiheessa hän myös yritti karata, mutta ja sai kellarin ikkunan auki sekä yritti huutaa apua, mutta ainut, joka sen kuuli, oli Kärri.
Ja rasvapurkki.
Jep.
Ei saisi nauraa.
Tästä joitain viikkoja myöhemmin, eli joulukuussa 1986, 24-vuotias Sandra Lindsay lähti kauppaan, mutta Kärri nappasi hänet matkalla ja toi kellariinsa. Sandra oli henkisesti jälkeenjäänyt sekä fyysisesti heikko. Hän oli myöskin aiemmin ollut seurakunnan jäsen sekä Kärrille raskaana, mutta oli tehnyt abortin, jonka takia Kärri halusi kostaa. Hänen perheensä jopa kävi etsimästä häntä Kärrin luona, mutta Kärri pakotti Sandran kirjoittamaan kirjeen, jossa hän kertoi lähteneensä New Yorkiin. Kärri piti huolen, että kirjeessä olisi vain Sandran sormenjäljet ja ajoi sitten itse viemään kirjeen New Yorkiin postitettavaksi. Sandran perhe ei kuitenkaan uskonut kirjettä aidoksi, hyvä, mutta poliisit olivat eri mieltä.
Niinpä tietysti.
Joulukuun lopussa, 23.12.86, hän toi kotiinsa taas seksityöntekijän toimivan Lisa Thomasin, jonka hän huumasi viinillä, eli laittanut sinne jotain. Kun Lisa tuli huumauksesta tajuihinsa, oli hän kuopassa muiden naisten kanssa.
Eli siis monta siellä nyt oli? Kolme.
Kolme.
Joo.
Tammikuun toinen, 1987, 19-vuotias yksinhuoltaja Lisa Thomas tuotiin kellariin. Häntä Kärri oli luullut seksityöntekijäksi, Lisa oli suuttunut, Kärri oli pahoitellut ja tarjonnut kyytiä ja korvausta. Kärri vei hänet syömään ja sen jälkeen shoppailemaan. Tämän jälkeen hän toi Lisan kotiin, jossa sitten Lisa koki samanlaisen kohtalon kuin ensimmäinen uhri. Myöskin siinä sitten tammikuussa tuodaan myöskin...
Samana vuonna.
Joo. Deborah Dudley, joka on myöskin henkisesti jälkeen jäänyt, joka taisteli Kärriä vastaan. Sekä myöhemmin tuodaan 18-vuotias seksityöntekijä Jacqueline Askins, joka koki samanlaisen kohtalon kuin Josefina ja Lisa. Kaikkia hänen uhriaan yhdisti useampi asia. He olivat nuoria, mustia, haavoittuvaisia naisia, joiden kohtalo ei poliisia ja media kiinnostanut, ja heidät olisi vaikea yhdistää toisiinsa ja Kärriin. Lisäksi moni oli seksityöntekijä, eli ihan viimeistä
poliisiin
kanssa. Kellarissa he olivat suurimman osan aikaa alasti kuopassa, joka oli pimeä ja pieni. Carrie piti kellarissa radiota täysillä. Tämä toimi sekä äänien piilotteena, mutta myös henkisenä, mutta oli myöskin henkistä kidutusta naisille. Hän systemaattisesti raiskasi naisia, pakotti muita katsomaan sekä kidutti naisia syytti näille koiran ruokaa ja nälkiinnytti heitä. Hän myös manipuloi heitä ja pakotti heidät kantelemaan toisistaan. Jos heillä ei ollut kerrottavaa kysyttäessä, hän pahoinpiteli. Hän jätti aina jonkun vastuuseen, kun oli itse poissa, ja pahoinpiteli sen, joka oli käyttäytynyt huonosti. Jos kukaan ei ollut, hän pahoinpiteli kaikki. Välillä naiset kuitenkin pääsivät kylpyyn ylös, sekä hän toi kellariin naisille patjan ja matkavessan.
Vau, wow. Ihana tyyppi.
Hän tietysti myös palkitsi huomiosta ja hellyydestä, joten naiset eivät yrittäneetkään enää tapella häntä vastaan, kun hän tuli kuoppaan, vaan yrittävät taistella huomiosta. Parhaiten tästä onnistui Josefina, eli se ensimmäinen uhri, joka pian saavuttikin erityisaseman Carrien silmissä. Hän oli vastuussa, kun Carrie oli poissa. Hän sai myös kaakauta ja hotdogeja, eikä hänen tarvinnut nukkua kuopassa muiden kanssa, ja hänen synttäreitä juhlistettiin kakulla ja lahjoilla.
Mitä hän sai lahjaksi?
Mä en muista, mä näin sen, mutta mä muistan vaan, että hän on sanonut myöhemmin, että ei juhli synttäreitä.
Aivan, jännä.
Helmikuun alussa Sandra Lindsay taisteli Carriea vastaan, sillä ei suostunut syömään. Carrie oli vakuuttunut, että Sandra oli raskaana ja siksi suuttui tästä syömättömyydestä. Rangaistukseksi Carrie laittoi Sandran roikkumaan käsistään päiviä. Sandra vaikutti kuumeiselta ja oksenteli. Kun Carrie vapautti Sandran ja käski tämän seisoa, Sandra ei pystynyt ja romahti. Tämä suututti Carrien, joka potkaisi Sandran kuoppaan. Pian tämän jälkeen hän kuoli. Carrie taisi Sandran kuolleen ja kantoi sitten ylös. Hän ei aluksi tiennyt, mitä ruumille tulisi tehdä, mutta kantoi sen keittiön ja sahasi sähkösahla pienemmäksi. Osan hän jauhoi myllyllä, osan hän laittoi pakkaseen ja osan hän paistoi. Tästä tuli niin paha haju, että naapurit soittivat poliisille. Kun poliisit tuli, niin oven suusta hän kertoi, että oli tehnyt paahtopaisteja ja nukahtanut, jolloin se oli palanut ja siksi haisi niin pahalle. Klassikko. Poliisit olivat vaan, että selvä. Ja
tämä on nyt vähän niin kuin Jeffrey Dahmer.
Jep.
Joo, mulla oli vähän pilantunutta lihatua pakkasessa. No okei, okay, mitä? Kuka tämä Jannua? Ei se on poikauri. Okei, okay, mitä?
Yep.
Joo, joku rakastava sitten riita siellä.
Hän syötti lihaa sekä koirilleen että muille uhreilleen koiran ruoan seassa.
Totta kai.
Carrie alkoi olla vainoharhainen ja epäili, että naiset juonivat pakoa ja kuuntelevat häntä. Tähän hän keksi ratkaisuksi sen, että laittoi naisten pään ympärille ilmastotyteippiä ja laittoi naisten korviin ruuvimeisselit, eli että puhkaisi tärykalvoa.
Mitä
Josefina oli ainut, joka säästyi tältä, sillä oli todistanut olevansa luottamuksen arvoinen. Deborah Dudley ei suostunut tähän, vaan taisteli vastaan. Carrie raahasi Deborahin ylös keittiön ja pakotti tämän katsomaan Sandran irtileikattua ja keitettyä päätä ja paistettuja kylkiluita. Tämä jälkytti Deborahin hiljaiseksi ja tottelevaiseksi pariksi päiväksi, mutta palasi takaisin taistelutahtonsa tämän jälkeen. No, Carrie tajusi, että häntä pitää kiduttaa fyysisesti. Ja maaliskuussa hän pakotti kaikki muut paitsi Josephinin kuoppaan, jossa oli vettä, ja sitten hän johti sähköä sinne semmoisen johdon avulla. Myös Josephinin piti osallistua kidottamiseen, pitää sitä johtoa. Ja johto asui Deborahin kahleisiin ja hän kuoli. Carrie pakotti Josephinen allekirjoittamaan todistuksen, jossa hän myöntää syyllisyytensä Deborahin kuolemaan. Hän pakottaa myöskin Josephinen hautaamaan kanssaan Deborahin. Ja tämän jälkeen hän vaatii, että Josephine liikkuu hänen kanssaan kaikkialle, mihin hän menee. Josephinen piti myöskin auttaa häntä kidnappaamaan uuden uhrin, eli 24-vuotiaan Agnes Adamsin maaliskuussa 1987. Hänet Carrie suostutteli kanssaan syömään ja sen jälkeen luokseen, jossa Agnesin pelatessa videopelejä hän hyökkäsi niskaan kiinni. Eli tämä Josephine oli toiminut niinku tämän Carrien puolesta vähän niinku suosittelijana, että mene vaan ulos sen kanssa. Osa uhreista piti Josephinea yhtä syyllisenä kuin Carrie, mutta oikeasti hän oli vaan ainut, joka oli tarpeeksi viisas tavallaan pelaamaan peliä, jotta voisi itse niin kuin säilyä hengissä.
Niin, no pakko tuossa vaiheessa on alkaa itsekkääksi. Yep.
Osa naisista olisi halunnut, että hän toisi yläkerrasta puukon, jolla he voisivat tappaa Kerin, mutta Josephine ei suostunut, sillä piti suunnitelmaa huonona. Sillä Kerillä ei ollut aina avaimia mukana ja he saattaisivat vain jäädä kellariin. Hän sanoi, että on hänellä suunnitelma, mutta ei suostunut kertomaan, ettei muut muokaisi sitä kertomalla jotain. Josephine oli kuitenkin ansainnut Kerin silmissä niin vahvasti luottamuksen, että kun Josephine alkoi suostutella Kerriä päästämään häntä näkemään perhettään pikaisesti, jotta voisi kertoa olevansa turvassa, niin Kerri suostui. Kerri oli myöskin varma, ettei Josephine tekisi mitä häntä vastaan, koska sitten hän joutuisi itse syytteeseen tästä Deborahin kuolemasta, ja hän oli sanonut, ettei itse joutuisi siitä, koska vetoaisi hulluuteen. 24.3.1987, eli noin 4 kuukautta, kun tämä kaikki on alkanut, Kerri jättää Josephinen huoltoasemalle ja jää itse odottaa sinne. Heti kun Josephine pääsee nurkan taakse, hän juoksee lähimpään yleisöpuhelimeen ja soittaa 911. Jossain lähteessä oli, että Josephine olisi mennyt poikaystävän luo ja tämä poikaystävä olisi soittanut poliisit, mutta luultavampi tämä...
Niin, että se on itse soittanut.
Itse soittanut on luultavampi. Niin. Poliisit tulivat paikalle, mutta eivät... Niin kuin ne tuli saman tien poliisit, mutta he eivät uskoneet tätä Josephinen tarinaa ennen kuin he näkivät jäljet hänen käsissään ja jaloissaan näistä kahleista. Kerri pidätettiin saman tien huoltoasemalla ja Josephine johdatti poliisit taloon muiden naisten luo ja yhteensä 4 kuukautta jatkunut piina oli ohi. Mielenkiintoista tässä on myöskin se, että tiesikö hänen seurakuntansa tästä toimistaan. Seurakuntaan nimittäin kuului 50 jäsentä, no, jotka joka sunnuntai tulivat kuuntelemaan
niin, Kerriä. Jos siellä oikeasti sen himaa tullaan.
Ja sen himaan tullaan. Ne tulee kuuntelemaan joka sunnuntai saarnaa samalla, kun ne naiset oli kellarissa vankina. Ja oli tietysti jotain huhuja siellä liikkutoiminnasta ja sitten naapurustossa liikkui huhuja.
Siis miksi ei kukaan niin kuin, ottanut yhteyttä poliisiin?
Ilmeisesti ainakin yksi seuraajista, Tony Brown, no varmaan sen takia, koska millaisessa asemassa he kaikki olivat. Ilmeisesti ainakin yksi seuraajista, Tony Brown, joka piti itsensä Kerrin parhaana kaverina, oli ilmeisesti tietoinen sekä osallistui itsekin joihinkin juttuihin ja oli paikalla, kun Sandra kuoli. Mutta Tony itse oli myöskin henkisesti jälkeen jäänyt ja Kerrin manipuloinnin uhri. Pidätyksenkin jälkeen seurakunta jatkoi kokoontumusta sunnuntaisin kirkkoa tässä Kerrin kotona.
Mitä?
Ja. Siellä on muumilaakso. Hei,
on, siis on nyt on ollut lukita. Kyllä vahva porukka.
Ja poliisikin on ollut silleen, menkää vaan. Ihan sinne
siis
vaan.
Niin kuin kuinka paskaa poliisityöskentelyä?
Äläpä. Hei, 80-luku. Mutta tämä on mun lemppari tästä. Oikeudenkäynnissä Kerri kertoi ehkä parhaimman puolustuksen ikinä.
Oh God, mä en malta odottaa.
Kaikki naiset olivat hänen talossaan jo vankina, kun hän muutti sinne.
Aivan.
Että ne tuli myöskin sen talon mukana, kun
niin,
hän osti...
Niin, siis kaupan päälle.
Kaupan päälle. Että hän osti uuden talon, niin sitten siellä kellarissa olikin nämä naiset.
Aa, niin, okei.
Okay. Se on ihan klassikko.
On. Oliko teillä?
Vaan niinku 3.
Aa, niin,
että
niin,
se oli okay. Vähän huono.
Joo. Mulla ei ollut.
Ai joo.
Te pitäisikö mun valittaa jonnekin?
Te valitus. Se on kyllä. Hän myöskin vetosi syyttömyyteen mielisairauteen vedoten, mutta toiminta ei vastannut sellaista, jossa hän ei tietäisi, onko hänen tekonsa oikein vai väärin ollut sillä hetkellä, kun hän on toiminut. Hänen puolustusasiansa myös yritti vakuuttaa, että Josephine Rivera oli kaiken takana ja hän ruokki Kerrin hulluutta.
Niin just.
Omien sanojensa mukaan Kerri oli sanonut, että hän haluaa 10 mustaa naista, joiden kanssa hän voisi saada lapsia ja aloittaa uuden täydellisen rodun.
Mitä?
Joo.
Uusi täydellinen rotu.
Joo.
Silleen, että sä hyväksi käytät
mm-hmm.
niin kun, siis kehitysvammaisia ihmisiä.
Mm-hmm. Hei, mä en ole täällä puolustelemaan.
Vittu, mä oon oikein pinnoissa.
Hän on myöskin jo aiemmin ollut syytettynä seksuaalisesta väkivallasta, mutta ei tuomittuna. Ja ei puhuta tästä Albertan, vaan jostain muusta. No, mikään mitä Kerri nyt tässä niin kun oli selittänyt, ei vakuuttanut valamiehistöä. Ja mietittyön 16 tuntia he totisivat heinäkuussa 1988 Kerri Hentningin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan, kidnappauksiin, vapauden riistoihin, raiskauksiin ja muihin. Hänet tuomittiin kuolemaan.
Uhrit... Mä en sano, että sano mulle, että se teillä otetaan.
Uhrit olivat pettyneitä. kuoleman tuomion. He olisivat halunneet, että hän olisi joutunut olemaan vankilassa loppuelämänsä.
Niin, toi on kyllä niin. Toi on niin ristiriitainen.
Niin, mä olisin, mä näkisin henki, sen parempana.
Henki hengestä, mutta sitten taas toisaalta olisi toinen kärsii.
Jep. Muut naiset olivat sitä mieltä, että myös Josefina Rivera pitäisi tuomita, mutta viranomaiset ymmärsivät, että hän oli myös itse uhri ja teki mitä piti selviytykseen, ja lopulta hän myöskin pelasti ne muut. Hän oli järkyttynyt muiden naisten syytöksistä ja sanoi, minä riskeerasin elämäni pelastaakseni teidät. Carrie yritti vankeuden aikana itsemurhaa sekä teki useita valituksia. Myös hänen ex-vaimo, tämä Betty Disto, teki valituksia tuomiosta, että pois kuoleman tuomiosta luultavasti vaan rahan takia.
Mutta... Mä just menisin, että ne ei itse kuitenkaan viittinyt tulla oikeuteen. Niin kuin...
Samoin tämä Carrien perhe yritti saada hänet pois kuoleman tuomiosta, mutta ei auttanut.
Mikähän heillä oli syy?
Varmaan vaihda toi perherakkaus.
Niin totta.
Aluksi hänet oli tarkoitus telottaa 9-7, mutta valitus meni viime hetkellä läpi. Mutta heinäkuussa 99 hänet teloitettiin myrkkyruiskeilla ja hän on viimeinen Pennsylvaniassa teloitettu.
No mutta hyvä, että se joutui kärsiä niin kuin hetken aikaa siellä. Kyllä. Sitten vankilassa. Ja sitten tiedätkö, koska se, tai voisi ainakin, no niin, no toisaalta hän on ihan tässä psykopaatti, mutta se, että, niin kuin, että kyllä mä uskon siihen, että jokainen, jolle sanotaan, että sä kuolet tänään, niin tiedätkö, on paskana siitä ja pelkääs jonkun verran.
Kyllä.
Eikä ole silleen, että no on ihan sama.
Jep. Et se, joo, ja oli, että hän on niinku ollut itkuisa ja muuta, kun häntä oli tuomittu ja tällaista, että kyllähän niinku huolissaan itsestään
se niin, oli. Niin, tai psykopaatti.
Niin. Mutta no, semmoinen oli.
Manipuloimaan. Ne psykopaatit kuule.
Niina. Tiedään.
Kierroja pikkupaskiaisia. No mut hei, siis 2000-luvulla on kanssa ollut vähän paskaa poliisityöskentelyä.
Ah, yllättävää.
Jännä. Indianassa Konstantinessa Valeri huolestui, kun hänen 11-vuotias tyttärensä Jody Parak ei ollut saapunut kotiin 8. marraskuuta 2007. Ja silloin sillä Jodylla oli joka... Siis aina oli kotiin tulo aikana, että 5:30 piti tulla sitten himaan oli missä tahansa. Perhe kokoontui yhteen ja alkoi etsiä Jodya. Varttia vaille 5 Jody oltiin nähty pyöräilemässä kaupungilla. Ja 7 aikaa Valeri kävi poliisiasemalla ilmoittamassa tyttärensä kadonneeksi, sillä etsinnöistä huolimatta Jody ei oltu löydetty mistään. Ja tämä kaupunki oli sen verran pieni, ettei Jody voi hävitä niin kuin ihan noin vaan tuhkatuuleen. Moni liittyi kaupungin asukkaista liittyi mukaan sitten etsimään Jodya. Ja kaikki paikat käytiin todella tarkasti läpi, jopa hautausmaa, ja nyt sitten tämä Valeri meni etsimään tytärtään. Kun hän saapui hautausmaalle, auton valot valaisivat Jodyn pyörään. Jody löytyikin yhden hautakiven luolta lopulta kuolleena. Jody näytti ensin nukkuvalta, mutta olikin kuollut. Pian poliisit saapuivat paikalle, kun Valerilla oli Jody sylissään. Isä itki vieressä ja Jodya yritettiin elvyttää, mutta täysin tuloksetta. Paikalle saapui rikostutkijat, tai nämä rikospaikkatutkijat. Jodyn molemmissa ranteissa oli jälkiä ja 2 naarmua löytyi myös käsistä. Rinnassa oli mustelmia ja molempien nännien ympärillä oli myös tämmöisiä verenpurkaumia, pieniä. Patologin mukaan mustelmat voivat johtua siitä, että joko sitä on nipistelty tai sitten mahdollisesti purtu. Viitteitä seksuaalista hyväksikäytöstä ei kuitenkaan niin kuin ruumista löytynyt. Kaulalta löydettiin myös jälkiä, mutta ei koko kaulan mitalta, eli ei ollut mikään semmoinen, että on kuristettu jollain köydellä, tai, mutta sitten siinä olisi osittain, niin osalta matkalta oli niin kuin jälkeä. Patologia antoi lausunnon, että Jody olisi kuristettu joka tapauksessa, ja murha oli todennäköisesti tapahtunut noin 6:30 aikaa. Tekijästä kellään ei ollut mitään tietoa. Jodylle järjestettiin joka ikinen vuosi muistotilaisuus, sillä Valeri ei halunnut, että Jodya unohdetaan, ja hän halusi luonnollisesti, että tekijä myöskin saadaan kiinni. Poliisi Raymond, ja mä aion kutsua häntä Rakes, Raymond McCann osallistui myös Jodyn etsintöihin silloin, kun Jody katosi, vaikka hän olikin tapahtuman aikaan sairaslomalla, sillä Jodyn äiti Valeri oli mennyt heti tämän Rayn oven taakse pyytämään apua. silloin paniikissa, kun se oli etsinyt, niin se oli sitten mennyt sinne ja koputellut oveen, että sun on pakko tulla auttaa meitä. Ja Raymond oli siis sairaslomalla huimauksen takia ja tarkemmin kiertohuimauksen. Hän sitten soitti töihin ja kysyi, että saisiko hän osallistua näihin etsintöihin, sillä hän tunsi kuitenkin Jodyn. Jody oli hänen lapsensa ystävä. Ja hän sai sitten luvan osallistua etsintöihin ja hän osallistui niihin etsintöihin ihan siviilivaatteissa. Ray oli se, joka etsintöjen aikaan ehdotti tälle Valerille, että pitäisi katsoa myös hautausmaalta. Muilla poliiseilla tämä tietysti herätti jonkun verran epäilystä, kun Jody löydettiinkin sitten sieltä hautausmaalta. Reitä kuulusteltiin asemalla samana iltana. Hän kertoi, että oli ensin etsinyt Jodya useasta paikasta tuloksetta. Tämän jälkeen hän oli mennyt etsimään puistoista. Ja yhdessä näistä puistoista hän sitten törmäsi tähän Valeriin ja ne kävi läpi sitten, että missä kumpikin oli jo käynyt etsimässä Jodya. Ja Raymond sitten oli kysynyt Valerilta, että onko ne tarkastanut jo hautausmaan, johon Valeri sitten vastasi, että ei. Ja he lähti yhdessä kohti hautausmaata, toki eri autoissa. Kuulustelussa hän myös mainitsi, että siksi toi esiin hautausmaan, sillä se oli ainoa paikka, mistä Jodya ei oltu etsitty, joten se olisi seuraava ehdottomasti looginen paikka. Mm-hmm. Niin mä hävitin. Tuolla. Kun Ray pääsi hautausmaalle, hän huomasi jo, että siellä oli tosi paljon autoja kokoontuneena tiettyyn yhteen pisteeseen. Ja hän ajoi sitten lähemmäs sitten niitä muita autoja, ja kun hän poistui autostaan, hän vaan kuuli, kun Valerie huusi tuskasena. Hän oli päässyt muiden luokse ja kertoi, että ajatteli, että Jody olisi ehkä kaatunut pyörällään ja mahdollisesti lyönyt päänsä hautakiveen. Hänen mielestään hän ei koskenut paikan päällä mihinkään, ja poistui paikalta muiden kanssa, jotta poliisit saivat niin kuin rauhassa tehdä sitten työnsä ja katsoa, että mitä sieltä löytyy, ja rajata alueet ja muut. Autosta hän sitten soitti poliisipäällikölle, joka oli matkalla paikan päällä. Hän kertoi, että oli ollut sen päivän vaan kotona. Jossain kohtaa hän oli kuitenkin käynyt poikiensa kanssa kaupassa ostamalla heille laserpyssyt, mitä he olivat halunneet. Ja hänen vaimonsa oli ollut sitten töissä ja tullut kotiin ja tehnyt ruokaa sitten perheelle. Ray antoi kuvata itsensä ja ne vaatteet, jotka hänellä oli päällään. Ja suostui myös valheenpaljastuskokeeseen, mikä me kaikki tiedetään. Että se
ei kerro mitään.
Täyttä paskaa. Kun poliisi kuulusteli Rayn lapsia, niin he kuitenkin sanoivat, että he ei ole käyneet missään kaupassa. Raystä tuli aika nopeasti pää epäilty. 5 vuoden ajan häntä kuulusteltiin. Eräässä kuulustelussa 3 vuoden jälkeen Jodyn kuolemasta hän toi kirjoitetun lausunnon mukanaan. Eli hän olisi kirjannut siihen paperille, niin kuin miten se päivä oli kulunut, mitä hän oli tehnyt, mitä hän oli nähnyt ja näin. No poliisit kuitenkin oli silleen, että joo, että me voidaan ottaa kopio tuosta, mutta niin kuin nyt se lappu pois, me halutaan kuulla kasvotusten, että mitä siinä päivänä on tapahtunut. Hän kertoi, että lapsensa olivat tulleet koulun jälkeen kotiin, eli noin 3 jälkeen. Ja sen jälkeen he olivat menneet sitten käymään siellä kaupassa. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että Ray oli kuitenkin ollut koko sen aamupäivän yksin himassa.
Aivan.
Poliisi kysyy suoraan Reiltä, että onko hänellä mielenkiintoa nuoria tyttöjä kohtaan. Hän kieltää asian täysin. Poliisi kertoo, että luulee, että Ray on tietää selkeästi asiasta enemmän kuin antaa olettaa. Ja hän myös painottaa, että on valmis, tai niin kuin Ray painottaa, että on valmis auttamaan ihan kaiken mahdollisin tavoin, koska hän haluaa myös selvittää tämän asian ja palata töihin, sillä hän rakastaa työtään. Poliisi kyseenalaistaa sitä, että Ray olisi ollut Jodyn kuolepäivänä vaan kotona. Ja Raymond hiiltyy tästä aika paljonkin ja kysyy sitten, että aika kovan äänen se huusi niille, kun kuuntelin niitä kuulusteluklippejä, että missä se olisi muka voinut olla silloin päivällä. Ja poliisi toteaa, että hän kyllä tietää, missä Raymond on ollut, mutta Rayn on sanottava se itse, sillä hän ei aio laittaa sanoja sitten Rayn suuhun. Ray murtuu ja kertoo, että ei aio mennä vankilaan tämän takia, sillä selkeästi joku yrittää lavastaa hänet. Kuulustelija tuo esiin 2 vaihtoehtoa. Eli perustaa, että hei, tässä on tasan nyt 2 vaihtoa, että joku on mennyt tosi pahasti pieleen ja sattui vahinko, tai sitten saattaushirviö. Et on vain nämä 2
aivan
vaihtoehtoa.
Maailmassa vain nämä 2.
Kyllä,
ja
koska mustavalkoista.
Mm-hmm.
Kuulustelija kertoo, että tietää, että Ray on koskenut Jodyn sen ja vienyt Jodyn hautausmaalle. Ja tämä kuulustelijahan ihan bluffas, koska heillä ei ollut minkäännäköisiä DNA todisteita asiasta. Mm-hmm. Hän myös kertoi, että Ray oli tallentunut useaan turvakameraan. Koittaa taas uusi keskus, tai tuo kuulustelu. No kuulustelu menee ihan täydelliseksi huutokonsertiksi. Siellä ne huutaa toisilleen, sitten ei menossa ole mitään selvää. Ja Ray kertoo, että on täysin vähän väsynyt suoraan sanottuna tähän paskaan. Että kaikki kohtelevat häntä kuin roskaa ja samoin hänen perhettään. Eli siis sen lapsia kiusattiin, sen vaimolle huudeltiin. Mm-hmm. Ja loppujen lopuksi se vaimo jätti Rayn ja tiedätkö, ne ei halunnut vittu, että tämä kaikki pilaa heidänkin yep. elämän. Ja siinä kohtaa tosiaan Rayn koko perhe käännettiin Raymondia vastaan. Ja jopa kuulusteluissa, kun ne kuulusteli sen vaimoa, niin oli silleen, että joo, että kai sä tiesit, että Ray on pettänyt sua. Mikä ei todellakaan vittu pitänyt paikkaansa. Ja näitä kuulusteluita oli yhteensä yli 20.
Musta on niin väärin, että saa sanoa mitä vaan.
Niin, että ne voi niinku bluffata ihan mitä yep. vaan. 18.4.2014, eli siis tämä murha tapahtui, tai tämä Jodin, niin 2007. Eli 7 vuotta myöhemmin. Ray pidätetään, mutta häntä ei vielä syytetty murhasta. Hän saa 5 syytettä perättömistä lausunnoista, joista jokaisesta voi tulla elinkautinen, mikä on mun mielestä jo
tukkaista. Mitä helvettiä?
Sitten melkein vuosi myöhemmin, 11.2.2015, tämä Ray sitten hyväksyy tuomiot, mutta ei myönnä syyllisyyttään. Ja tämän johdosta hänet määrättiin 20 kuukauden vankeuteen. Ja poliisit sitten vähän toivoi silleen, että no, että nyt se istuu siellä 20 kuukautta, eli mitä, vähän reilu 1,5 vuotta. Mm. Että kyllä se sen jälkeen varmasti tunnustaa, että kun se joutuu siellä miettimään asioita ja kuitenkin se, että sä oot poliisina vankilassa,
niin
sulle ei ole kauhean helppoa siellä. Poliisipäällikön mukaan Ray oli joko syyllinen, osasyyllinen tai sitten hän tiesi, mitä on tapahtunut, mutta ei kerro. Myöhemmin samana vuonna, eli 2015, poliisit pidättää 65-vuotiaan Daniel Furlongin. Häntä syytettiin kidnappaamisesta, murhasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja hänet pidätettiin toisesta keissistä, joka koski toista nuorta tyttöä. Ja 28. heinäkuuta 2015, eli tämä oli nyt se, minkä takia se pidätettiin, niin 28. heinäkuuta 2015 tämä paikallinen Daniel hyväksikäytti 10-vuotiasta pientä tyttöä, mutta silloin hän yritti sitoa tätä tyttöä niin kuin kiinni, joo, mutta se tyttö pääsi karkuun, niin se sitten siltä tytöltä saatiin DNAt ja kaikki, aivan, ja se kertoi totta kai, mitä oli tapahtunut, yep, niin se saatiin yhdistettyä sitten tähän Danieliin, ja Daniel saatiin sitten vangittua. Eli ne on siis niin kuin yli 7 vuotta mahdollisesti syyttänyt väärää miestä, mm-hmm, joka istuu linnassa tällä hetkellä, tai niin kuin silloin.
Ja samalla kun syyllinen on saanut jatkaa
niin, mahdollinen elämänsä. Syyllinen on tiiäks silleen, niin kuin, että dippa dappa ja hän voi niin kuin tehdä tämän uudestaan.
Yep.
No sitten hän alkoi tosiaan kuulustelemaan tätä Danielia sitten Jodi-asiasta. Ja Daniel sanoi ihan suoraan, että ai, hän oli unohtanut koko tämän Jodi-homman. Hän oli siis nähnyt, kun Jodi pyöräili hänen talonsa ohitse, kun hän oli siivoamassa autotallia. Hän pyysi Jodilta tulemaan auttamaan häntä, koska hei, vanha mies siivoamassa siellä, niin voiko se tulla heidän auttaa? Pieni tyttö, mm-hmm, niin joo, 11V. Niin joo, voin mä tulla. Mikä on silleen, että älkää, no te olette jo sen verran vanhoja.
Niin, mutta opettakaa lapsia, että aikuinen ihminen ei tarvitse, ventuvieras aikuinen ihminen ei tarvitse apua
kyllä
missään.
Ei todellakaan. Ja siinä kohtaa, kun se pyysi sitten Jodin sinne auttamaan häntä, hän kaappasi Jodin, heitti tämän hänen tallissa olevaan veneeseen. Hän hyväksikäytti tätä, mutta ei raiskannut. Ja tämän jälkeen Daniel sitoi Jodin kädet nippusiteille. Jodi ei hänen mukaansa laittanut ollenkaan vastaa, eikä huutanut, mikä on ehkä vähän outoa. En tiedä, oliko hän niin shokissa, että mitä
niin,
on tapahtunut,
vammautuneena.
Pysty. Ja Jody sitten kyllä kysyi siltä sitten tässä vaiheessa, kun ne nipposit oli sen käsissä, että saisiko hän lähteä, johon Daniel oli sanonut, että sorry honey, I can't let you go. Silleen niin kuin, sorry honey. Se ei. Eli hän ei voinut päästä Jodya lähtemään. Mm-hmm. Ulkona alkoi olla jo pimeätä. Daniel laittoi Jodyn autoonsa ja lähti ajamaan kohti hautausmaata. Hän jostain kumman syystä asetti pussin Jodyn päähän. Ja kun hän saapui hautausmaalle, Jody oli eloton. Eli hän tukehtui.
Hei.
Se on ollut siis se pussi, että sen takia oli niitä osittaisia jälkiä siellä sen kaulalla. Ja DNA vahvisti Daniel Fulongin syyllisyyden. Ja hän sai tästä 30-60 vuotta vankeutta, eli tulee kuolemaan vankilassa. Mm-hmm. Ja Jodyn äiti oli todella, todella vihainen yllättäen myös poliisien toiminnasta, sillä poliisien työskentelyn takia heidän perheensä yritettiin saada toisiaan vasten. Valerie oli myös vihainen siitä, ettei saanut tarpeeksi tietoja tutkinnan aikana, sillä hän sai kuulla Daniel Furlongin tosta osallisuudesta vasta sen jälkeen, kun tämä Daniel myönsi syyllisyytensä, että hän on tehnyt näin. Että hänelle ei edes ilmoitettu, että hei, meillä on nyt mahdollinen. Niin. Että ei niinku mitään. Ray istui edelleen tässä kohtaa tuomiotaan ja toimittajat kyselivät poliiseilta, että meinaavatko he pyytää Raylta anteeksi, johon he vastasivat, että ei ole mitään, mistä pitäisi pyytää
Soi
anteeksi.
Vittu.
Toimittajat kysyivät, että uskooko he, että Ray liittyy tapaukseen jotenkin, niin he sanoivat, että Ray varmasti tiesi paljon keissiin liittyen, mutta ei kertonut heille yhtään mitään tietojaan. Ja Ray joutui istumaan tuomionsa ja hänen tietoihinsa jää siis merkintä tästä, että hän on antanut vääriä lausuntoja, eli se ei todennäköisesti ikinä pääse olemaan poliisillakaan. Steven Criseenin tietoon tuli tämä Rayn tapaus, ja Criseen oli mukana tässä Brendan Dassin keississä. Muistatko Making a Murderer?
Joo.
Ja Steven Averyn, ja tämä Brendan oli siis sen siskon poika, joka oli vähän, miten se sanotaan, ei niin älyllisesti voimissaan.
Lahjakas.
Joo, lahjakas. Niin hän oli siis niin kuin jeesaamassa tätä Brendania. Ja Raymondin nimi saatiin puhdistettua hänen avuillaan.
Yes.
Ja samalla saatiin rekisteristä pois vankilatuomio. Sillä ainoa syy, miksi Ray pidätettiin syyllisenä, oli se, että hän ehdotti hautausmaalle menoa. Ja se, että hänellä oli aukkoja siinä päivän kulussa. Yeah. Mutta syynä tähän, miksi sillä oli aukkoja siinä päivän kulussa, oli se, että Rayn muisti ei todellakaan ollut täysin skarppi, koska sillä oli se huimaus, mihin se söi todella paljon niitä lääkkeitä.
Aivan.
Ja ne lääkkeet aiheuttaa muistikatkoksia. Ja nyt tänä syksynä Ray on haastanut tämän poliisilaitoksen oikeuteen.
Yes.
Että jotain hyvää.
Mahtavaa. Siis mua vituttaa niin paljon sellaista, jotka tuomitaan syyttömänä.
Kyllä.
Ja tollaset, ja siis myöskin,
ja ne on jo vaikeita asioita, niin on todella vaikeita.
Ja myöskin se, että tiedetään, että jos joku henkilö osaa täydellisesti kertoa, mitä se on tehnyt koko päivän aikana, kun sitä epäillään, niin mitä luultavammin se on keksinyt asioita. Se on luonnollista, että ihminen ei muista ihan kaikkea.
Mä en muista, mitä mä oon tehnyt eilen.
Ei todellakaan.
Mulla ei mitään hajua. No sen mä tiedän, että mä olin töissä. Mutta se, että monelta kun mä oon lähtenyt himasta, en ole kyllä mä senkin muistan, koska mä menen aina samalla bussilla samaan aikaan. Mutta se, että niinku, että...
Mutta siis joku silleen, mitä sä teit 2 viikkoa sitten?
Ei mitään käsitystä.
En tiedä.
Oota, 2 viikkoa sitten, mikä oli 2 viikkoa sitten?
En mä tiedä. En pysty ajattelemaan.
No viikko sitten oli joulu.
Niin, sen pystyy just
sen ilusta. Pystyy jotenkin muistamaan. mitä viinin huurusesta.
Niin, mitä nyt pystyy.
Mutta joo, siis ei, toihan on siis joo. Mut ei voi olettaa.
Hyvä, mutta hirveä keissi.
Kyllä.
Ja paska poliisityö saa aina vihaseksi.
Kyllä. Ja väärin syytetyt ihmiset.
Kyllä. Mutta hyvä, että selvisi. Oliko se siinä tämä kerta?
Se oli siinä.
Se oli siinä.
Se oli tämä vuosi siinä.
Se oli tämä vuosi siinä.
Nähdään ensi vuonna.
Nähdään ensi vuonna.